Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dekvarana de aprilo 2011. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Mes Oriento sopiras dauran pazon, al kies pli firmigio la Ecclesio, cefe tiu kiu vivas en tiu regiono, povas contribui. Jen la desiro de Benedicto la Dexesa, entenita in la parolado adresita cimatene alla nova patriarco de Antiochio de la Maronitoi, lia beatezzo Becara Boutros Rai, cai alla multnombra gruppo de episcopoi cai fideluloi ce estantai dum la audienzo. Antau quelcai semainoi, lia beatezzo Boutros Rai esti selectita estro de la Maronita Ecclesio, quiu en Libano havas 1 milionon da fideluloi cai la duoblo en diasporo. Temas pri ecclesio tiom malnova quiom la evangelio, sed parte besonanta remalcovrigin, kiel ocasas en diversai mesorientai regionoi, e kiel ancau la sinodo de pasinta octobro memorigis. Aldone al dankema penso alla antaua patriarco, cardinalo Nasrallah Pierre Sfeir, cae alla tuta libana ecclesio pro la attesto de fratezza cae neflexebla unuet cun tiu de Romo, Benedicto la Dexesa instigis la novan patriarcon cae la maronita in episcopoin pli crescigi la educadon de pastroi cae de la multae iunuloi ciui volas consecrigi al Dio. Ocase de la audienzo ce la Papo, Patriarco Rai volis paroli ce la microfonoi de Radio Vaticana, en ciu li dum 12 iaroi estis respondezulo de la araba programo. Li commentis la popola in ribelo in agantain en Norda Africo cae proxima Oriento, cae ilian influon sur Libano. Ni zorgas, li declaris, char povus esti post secvoi por Libano. Libano estas la loco de la liberezzo de esprimo, gi estas la loco quie estas representatai ciui religioi, cae neniu assimilas la alian. En Libano estas diversezzo de opinioi cae plurezzo de politicai partioi. Se citiui regimoi de la araba mondo farigius pli malmolai, tiui ciui pagus estus la cristanoi de tiui landoi. Ciui libananoi, aldonis patriarco Rai, ciu islamanoi, ciu cristanoi, volas gardi sian pazzan cumvivadon. Tamen, se la cristanoi daure migros en pli cae pli granda nombro, la politica sistemo de Libano estos condicita ancau demografie. Vatican Urbo. Alia audienzo della Papo estis cimatene tiu cun la presidanto della Respubblico de Latvio, Valdis Zatlers. Oni parolis pri la bona situazio della rilatoi ciui ligas Latvion cun la Sancta Seggio, cai pri la estimo ciun giuas la Cattolica Ecclesio en tiu lando. Oni esprimis shaton por la signifa cai valida contribuo ciun la Ecclesio proponas alla Latva sozio. Vatican Urbo, la officeio della Papa i liturgiai celebroi publicigis la calendaron della celebroi, ciu in Benedicto la Dexesa gvidos dum la venonta Sancta Semaino. La palmo di mancio, cae du Dexesa mondatago della Iunularo, malfermos la solenagio in della periodo, per la meso ciun la Papo celebros matene en plazzo Sancta Petro, post beno della palmoi cae oliva arba i brancioi. Sequos la Sancta Jaud. Matene la Papo celebros la Crisman Meson en la Vaticana Basilico. Postag mese, en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, la Papo gvidos la Meson della Vespermangio della Signoro. Dum la celebro, la Papo faros la riton della lavado della piedoi de dec du pastroi, cae invitos la ceestantoin fari agon de caritato favore alla victimoi della tertremo cae della tsunamo en Japanio. En la Sancta Vendredo, la 22 de aprilo, la Papo gvidos postagmese en la Vaticana Basilico la celebron della Passiono della Signoro. Vespere li atingos la Roman Amfiteatron Colosseo por la Cruz Voio au Golgota Voio. Vespere della Sancta Sabato, 23 de aprilo, ocasos en la Vaticana Basilico la Pasca Nocta Viglado. Fine la 24 de aprilo, Pasco di Mancio, Benedicto la Dexesa Sesa Gvidos Meson c'è la stuparo della Vaticana Basilico con la posta tradizia beno urbi et orbi, tio estas al Romo cae alla mondo. Romo, messaggio de subteno cae curagigo alla Cinae Catolicoi estis adressita della Commissiono por la Cattolica Ecclesio en Cinio, starigita en 2007 fare de Papo Benedicto la Dexesa. La Commissiono considis cisemaine en Vaticano por pristudi la plei grava in temo in concerne la vivon della Ecclesio en tiu Asia lando. Pusciatai della amo por la Ecclesio en Cinio, della doloro pro la el provoi chiuin vi alfrontas, cai della desiro curagigi vin, oni legas en la messaggio alla Cina i Catolicoi, ni constatis la generalan etoson de confusigio cai maltranquilo por la estontezzo, la sufero in de quelcai Ecclesiai districtoi mancai ie pastistoi, la interna in dividoin en aliai, la sorgadon de pliai aliai chiui ne havas personaron nec rimedoin sufficiain por alfronti la fenomenoin ligitain cun la cresco de urbegoi cae sen homigio en camparai regionoi. Malgrau la malfacilagioi tamen, substrecas la commissiono, aperas vigla credo cae sperto de ecclesio capablai fructodone dialoghi cun la socialai realagioi de ciu territorio. Inter la nunai malfacilagioi della Ecclesio en Cinio, la Commissiono memorigas la malfelician eventon della Episcopa Ordino de Chengde, taxata della Sancta Seggio né malvalida, sed grave exterlegia, char donita sen la Papa Ordono. La messaggio cromes zigas che fine della cunsido la papo agnoscis la desiron de unuezzo cun la sideio de Petro cae cun la universale ecclesio, cion la Cina i fideluloi necessas el montri, quancam mese de multai malfacilagioi cae afflictigioi. La credo della ecclesio, presentita en la catechismo della cattolica ecclesio, cae defendenda ancau coste de sinoferoi, oni legas en la texto, estas la fundamento sur quiu la cattolicae communumoi en Cinio devas cresci en unuezzo cae cunulezzo. Genevo, Svislando. Epidemio de colerao en provinzo Katanga aldonigis al alia epidemio, tiu de morbilo, quiu dum la lastai ses monatoi trafis democratian respublicon congolandon. La infanoi contagitai de colerao, cae quiui ne estis vaccinitai contra un morbilo, estas tre pli facile attaqueblai della malsano, oni legas en noto della loca representanto della Monda Organizzajo por la Sano. L'aula datumoi de curazistoi sen landlimoi, tiu tutte epidemio povus mortigi inter 1-15% della nevaccinita infanoi, cae 10-20% della personoi subnutratai au sen ali reblezzo al curazadoi. Ec de pasinta septembro, oni vaccinis pli ol 1,5 milionoin da infanoi, sed morbilo en Democratia Respublico Congolando daure cae rapide pli vastigias. Ni finas per movada informo, al proximigias la fino della unua alige periodo della IQE Congresso 2011. La Cattolicae Esperantistoi congressos en Zagrebo, Croatio, della Dexesa gis la 22 de Iulio. Gis la trideca della nuna monato validas pli favora cotiso. Informoin oni povas trovi en la interreta pagio pri la congresso ie la adreso iqe.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.